Belateko adjudikazioa legezkoa eta gardena izan dela nabarmendu du Oskar Txibitek Espainiako Senatuan. Joserra Senar. Espainiako Senatuko ikerketa batzordean izan da goizean Oskar Txibite Nafarroako Gobernuko Lurralde Kohesioko Kontseilaria. Bertan, Txibitek adierazi du Belateko tunelak zabaltzeko lanen adjudikzio prozesua gardena eta legezkoa izan zela eta Guardia Zibilaren txostenean ez dela ageri susmopean dauden herri lanen artean. Koldo Garziak, Jose Luis Abalosek eta Santos Zerdanek ustez legez kanpoko komisioen truke esku hartutako obra publikoak ikertu nahi ditu batzorde horrek. Tartean PSOEko bi antolakuntza idazkari hoi izanik auzia mamitsua da senatuan gehiengoa duen PP-rentzat. Hala, auzi judizialak aurrera jarraitzen duen bitartean ustelkeria susmoak politikoki baliatzeko aukera du eskuinak. Ez da osaba. Detaile txikiek ere balio dute horretarako. Gaurko agerraldian kasurako Oskar Txibite Maria Txibiteren osaba dela zabaldu dute komunikabideek. Legealdi hasieran UPN-ek senide zuzen bat atzarekin jarri izana aurpegiratu zion Nafarroako gobernuko lehendakariari, baina datu hori okerra da. Oskar Txibite ez da Maria Txibiteren osaba, bigarren osaba baizik. Alegia, aitaren lehen gusua da, berez Carlos Txibite PSN-eko idazkari nagusi zenaren anaia da, zeina bihotzekoak jota hil zen 2008an. Lerroburuetan, baina hainbat komunikabidek senide harreman zuzen horri egin diote erreferentzia. Galderetan berriz, Maria Caballero UPN-eko senatariak Belateko tunelak zabaltzeko lanen adjudikazioaz galdetu dio. Kontratu hura Serbinabar, Akziona eta Osez Konstrukziones enpresen elkarteak irabazi zuen eta lehen bi enpresa horiek ikerketapean direnez alabear horrek arreta handia piztu du. 76 milioi euroko kontratua esleitu zitzaion aldi baterako enpresa elkarte horri eta Txibitek onartu du behin lanak hasita kostuak aurreikusitakoak baino handiagoak izango direla. Ez du zehaztu zenbat. Berak gogora ekarri nahi izan du gobernuko kontseilariek ez dutela parte hartzen adjudikazio prozesu guztian. Nafarroako kontuen ganberak 2023ko kontu publikoak ikuskatzerako orduan adjudikazio horri erreparatu zion, eta ez zuen legez kanpoko irregulartasunik atzeman naiz eta konpondu beharreko kontu irregularrak bai adierazi zizkion gobernuari. Zerdanen gandik aldendu. Maria Caballerok salatu du kontratua Santos Zerdanen enpresari eman zitzaiola eta Txibitek ukatu egin du datu hori. Guardia Zibilaren miaketan Zerdanek akzioen 145% erosi izanaren ohar pribatu bat agertu zen, baina defentsak ukatu egiten du horrek legezko baliorik duela. Hori gogoan Txibitek gezurtatu egin du Nafarroako azken 10 urteetako herri lanik handia Zerdanen enpresa bati eman zaiola. Dena den, Zerdanen gandik aldendu nahi izan du bere eta Zerdanen artean. Enuen harreman handirik. Kongresuko diputatu zen eta alderdien arteko bitartekaritza funtzioak zituen. Belateko tunelen kontratazio mahaia 8 kidek osatu zuten eta bik bere boto partikularra eman zuten. Lurralde kohesioko obra publikoen zuzendariaren lana defenditu du. Bi txosten zituen mahai gainean. Adjudikazioaren aldeko txosten bat eta fiskalizazio txosten baleko bat. Egia da, adjudikazioaren txostena etzela aho batez erabaki, baina horrek ez dio zilegitasunik kentzen. Fiskalizazio txostenari berriz eragozpen ohar bat jarri zitzaion, baina hori ez da nahikoa adjudikazioa gerarazteko. Zuzendariak legezko akta horiek izanda epaimahaiaren iritzia hartu zuen aintzat. Bestela zertarako balio du mahai bat izateak? Dena den, jarraian onartu du ez duela eskua sutan jarriko ezeren edo inoren alde. Berriro ere berdin jokatuko lukeela azpimarratu du. Enuke honengatik dimisiorik emango. Epaimahai horretako buruzagiaren lana defenditu du. UPN-ek haren jarduna gogor kritikatu du, baina Txibiteren arabera, 46 lizitazio espedientetan parte hartu du eta bere kurrikuluma bikaina da. Arratsaldean, epaimahai horretako idazkariak parte hartuko du ikerketa batzordean. Geroa Baiko Uxue Barkosek adierazi du funtsezkoa dela prozesuaren garbitasuna defenditzea. Barkosek gogora ekarri du Nafarroako kontuen ganberaren txostena nahiko gogor mintzatzen dela prozedura horri buruz, baina ez duela legez kanpoko ezer aurkitu. EH Bilduk ohar bidez eskatu du ustelkeria praktika guztiak amaieraraino ikertzeko. Dena den, gogor kritikatu du Senatuan PP-ren estrategia alderdikoia eta gogora ekarri du alderdi horren ustelkeria kasuen zerrenda oso luzea dela.